Bişkek'te saat 18 Azatlık radyosuna Başкы прокурордун мурдагы орун басары Темирбек Бекмаматов трамвай калтапанчы менен атып жаралган адам камакка алынды.
Мага мен үйүмдөн бирөө ушундай же өзүмө ушундай мага кол салса ушундай жооп алат. 150 км/с жүргөн ылдамдык менен ушул жерде бул мени сүзбөгөндө башка бирөөнү өлтүрүп коймок.
Күздөгү шайлоонун үтөнөктүгүн мыйзам карабай күн буртан эле баштаган саясий партиялар жер жерлерде эмне убадаларды берүүдө?
Азыр ачык эле бөлүшүп атпайбы, мисалы үчүн ЗДПка керек сөзсүз, анткени анын мүмкүнчүлүгү бар депчи. Анын кандай мүмкүнчүлүгү бар? Анын административдик мүмкүнчүлүгү бар, анын акча мүмкүнчүлүгү бар.
Грециянын карзы кайрадан күн тартибине чыкты. Евроны колдонгон аймактын каржы министрлери менен Афинанын Люксембургтагы соңку сүйлөшүүсү Майнафс жана макулдашуусуз аяктады. Кечки Азаттыктан алдагы жарым саатта жергиликтүү эл турмуштан бүгүн мына ушул темаларга кайрылабыз. Саламатсызбы? Прагадагы студияда Улан Алымкулуулу азыра дегенде акыркы кабарлар. Алар менен бүгүн Эрнис Нурматов тааныштырат. Эрнис.
Рахмат Улан. Кыргызстанда парламенттик шайлоо 1-ноябрда өтүшү мүмкүн. Бул тууралуу социал-демократтардын депутаты Абдыманап Кутушев Жогорку Кеңештеги жыйында билдирди.
Комитетте талкуулаганда депутат Бегматов сунушу боюнча жаңы чакырыштагы депутаттардын биринчи отурумунан баштап эсептеп. Конституциялык мыйзам боюнча конституциялык мөөнөт өтүп аткан айдын биринчи жекшембисинде шайлоо болот. Демек, эгерде биз ушул мыйзам кабыл алсак, анда 1-ноябрда быйыл шайлоо болуш керек.
Деди Жогорку Кеңештин депутаты Кутушев. Кече Жогорку Кеңеш президент жана парламент депутаттарын шайлоо мыйзамына өзгөртүү киргизүү долбоорун экинчи окууда добуш берүүгө жөнөттү. Өкмөт парламенттик шайлоого бюджеттен 767 млн сом жумшалаарын билдирет. 360 млн сом борбордук шайлоо комиссиясына, ал эми 460 млн сом мамлекеттик каттоо кызматына бөлүнөт. Украинанын чыгышында орусиялык аскерлердин саны 9000 ашты. Украиндердин атайын операциялар боюнча штабынын өкүлү Антон Миронович өлкө аймагында орусиялык аскерлердин саны 9000 жеткени аныкталганы билдирет. Ошондой эле аскердик оор техника менен курал жарак да киргенин Миронович жергиликтүү РБК агенттигине айткан. Буга чейин Украина президенти Петро Порошенко Жогорку Радага кайрылуусунда Орусиянын Украина менен чектеш аймактарында аскерлердин саны мурунку жылга караганда 15 эсе көптүгүн белгилеген. Жер үйгөнүнөн түшкөн акчага мектептер оңдолот. Жер үйгөнүнө түшкөн инвестордун акчасын кыргыз өкмөтү мектеп курууга жумшайт. Бул тууралуу бүгүн парламент жыйынында премьер-министр Темир Сариев билдирди.
Жер үйдөн түшкөн акчаны баары тең билиш керек. Эмнеге кетти десе, кийин биз айткандай болду, мына ошонун акчасы менен авариялык мектептердин баарын жаптык, бир 2 жылдын ичинде салып бүттүк деп мында сарамжалды туура колдонот да.
Деген премьер Сариев, учурда 263 мектеп имаратынын 87 жараксыз абалда, балдар чатырда окуп жатканын кошумчалады. Таластагы жер үй алтын кенин иштетүү укугун алган орусиялык Восток Геол добыча компаниясы конкурстун шартына ылайык Кыргызстанга 100 млн доллар төлөшү керек. Анын 90 млн жыйырма экинчи июнга чейин которулат, 10 млн буга чейин которулган. Кыргызстанда жашы жете электердин түнкүсүн көчөдө жалгыз жүрүүсүнө тыюу салынды. Парламент кабыл алган бул мыйзамга ылайык 18 жашка толо элек балдар шаар көчөлөрүндө, стадион, парк сыяктуу коомдук жайларда чоңдордун коштоосусуз жүрүүгө тыюу салынат. Мыйзамда балдар түн ичинде барууга тыюу салынган жайлар так көрсөтүлгөн. Алар спорт аянттары, көлмө, соода түйүндөрү, көңүл ачуучу жайлар, түнкү клуб, интернет жана мончо, сауналар. Мыйзамдын авторлору бул өспүрүмдөрдүн психикалык саламаттыгына, коопсуздугун камсыздоого багытталганын айтышат. Түнкү саат 10:00 кийин кармалган балдар үйүнө же жакындарынын колуна тапшырылат. Ал эми спирт ичимдигин ичип алган жашы жете электер медициналык мекемелерге жөнөтүлөт. Кармалган балага жооптуу чоң жарандар 300-500 сом, кызмат адамдары 500 000 сом, юридикалык жактар 1000 сом, 1500 сом айыппул төлөшөт. Тажикстанда ооган качкындары көбөйүүдө. Коңшу өлкөдө качкындар боюнча иштеген уюмдун жетекчиси Мавжуда Рахмонованын билдиришинче, Ооганстандын түндүгүндөгү кооптуу абалдан улам Тажикстанга келген качкындар көбөйдү. Ооганстандын чек аралаш аймактарынан качып келгендер 2-3 айда эле 200 жеткен. Тажикстанда ооган качкындардын саны 2500 түзөт. Дагы 500 киши качкын статусун алыш элек, деди ал Азаттыкка. Рахмонова кабарлагандай, Ооганстандан качып келгендерди 3-үнчү өлкөгө алып чыгып кетүүнү Бириккен Улуттар Уюмунун өкүлчүлүгү соңку 2 жыл ичинде токтотуп койгон. Бириккен Улуттар Уюмунун жаңы жарыялаган баяндамасына караганда, куугунтуктан, жаңжалдардан, кыянатчылыктардан, адам укугун бузуулардан качкандардын саны 59,5 миллионго жетти. FIFA Кыргызстандын футбол федерациясына чара колдонушу мүмкүн. 2018 жылдагы дүйнө чемпиондугуна тандоо оюндарында Күйөрман оюн талаасына чыгып кеткендиги үчүн эл аралык футбол федерациясы Кыргызстандын футбол федерациясына чара колдонушу мүмкүн. Кыргызстандын футбол федерациясынын башкы катчысы Дастан Конокбаевдин айтымында айыптын түрү азырынча белгисиз. Эң азы акчалай айып болушу мүмкүн. $1000 же $10,000 болору оюндун комиссиярынын жана башкы калыстан берген отчетуна жараша. FIFA чечим кабыл алгандан кийин белгилүү болот. Андан сырткары күйөрмандарсыз же бейтарап талаада ойнотуп жазаланышы мүмкүн, дейт Дастан Конокбаев. Улан, азырынча менде кабарлар ушул.
Рахмат сизге. Акыркы жаңылыктар менен Эрнис Нурматов тааныштырды. Ушул жана башка кабарлардын кеңири баяндамасы биздин интернеттеги баракчабыздан да окуй аласыз. Дарегибиз Азаттык чекит кежи же Азаттык чекит орг. Эми эртеңки кабар ачылуу учурга айта кетели. Синоптиктердин кабарына караганда эртең күндүз кээ бир райондордо өткүн өтөт, ал эми бийик тоолуу аймактарда кар жаашы да күтүлөт экен. Аба температурасы түнкүсүн чүйдө 13-18°C, күндүз 30-35°C, таласта түнкүсүн 10-15°C, күндүз 28-33°C. Ош Жалалабад Баткенде түнкүсүн 17-22°C, күндүз 31-36°C. Ысык Көлдө түнкүсүн 9-14°C, күндүз 22-27°C. Нарында түнкүсүн 5-10°C, күндүз 23-28°C. Ал эми Борбордо түнкүсүн 15-17°C, күндүз 33-35°C чейин ысык болору күтүлүүдө. Кечки Азаттыктан программабызды жергиликтүү окуялар күндөлүгү менен улантабыз. Башкы прокурордун мурунку орун басары Темирбек Бекмаматов травматикалык тапанча менен жарадар кылган адам камакка алынды. Өткөн жекшембиде Борбордо Бекмаматов жана экономикалык кылмыштарга каршы күрөш кызматы тергөөчүсү Адилет Байбосуновдун унаасы түшүп, ортодо чыр чыккан. Башкы прокурордун мурунку орун басары айдоочу мас болгон жана кол көтөргөнүн, өзүн жана унаадагы үй бүлөсүн коргоп травматикалык тапанча колдонгондугун айтууда. Бул окуя коомчулукта кызуу талкуу дагы жаратты. Толугураак Элинура Бейшенбек кызы баяндайт.
Жол кырсыгы өткөн жекшембиде 14-июнда Бишкектеги түштүк магистраль көчөсүндө кечке жуук болгон. Интернетке жарыяланган видеолордон баш прокурордун мурунку орун басары Темирбек Бекмаматов менен экономикалык кылмыштарга каршы күрөш кызматынын тергөөчүсү Адилет Байбосуновдун арачыларга карабай бири бирине жулунуп түртүшүп жатканын көрүүгө болот. Жол кырсыгынан улам тутанган чатак тууралуу Темирбек Бекмаматов Азаттыкка комментарий берди. Ал өзүн жана үй бүлөсүн коргоп травматикалык тапанча колдонууга аргасыз болгонун айтты.
Бала жакан менен кетип аткан. Мени уруп биринчи машинасы менен. Чыгып коркутуп уруп еще сөгүп атпайбы. Токто дегенге токтобойт. Травматикалык менен токтобогонго мен аттыма мыйзам чегинде өлүбдү мас утунда турбайт. Сөгүнүп сагынып уруп менен бул жаш бала экен. Кой бул токтойт десе, наоборот, бизден кой эмне болдуңар, амансыңар дегендин ордуна сөгүп уруп кирген. Анан ошондой болду. Эми бул ал мен өзүмдүн үй бүлөмү коргодум. Мага мен үй бүлөмө бирөө ушундай же өзүмө ушундай мага кол салса ушундай жооп алат. 150 км/с жүргөн ылдамдык менен бул жерде бул мени сүзбөгөндө башка бирөөнү өлтүрүп коймок.
Жол кырсыгына себепкер болду деген Адилет Байбосуновго кылмыш иш козголуп камакка алынды. Ички иштер министрлигинин маалымат катчысы Бакыт Сейитовдун билдиришинче, ишти шаардагы Ленин райондук милициясы тергеп жатат.
234-чү берене менен тергеп атты жана бейбаштык менен. Ошонун негизинде сот чечимин чыгарган экен. Анан учурда 2 айга камакка алынып турасыз. Ленин райондук ички иштер башкармачылыгы тергеп атты.
Бул окуя ушул тушта социалдык тармактарда кызуу талкууланып жатат. Жол кырсыгына байланыштуу чатакта травматикалык тапанчанын колдонулушун сынга алгандар да жок эмес. Прогресс коомдук фондунун төрагасы Адил Турдукуловдун баамында бул окуя коомчулуктун ашкере криминалдашып баратканынан кабар берет.
мурунку жана азыркы чоң чиновниктер, өзгөчө укук коргоо органдарында иштеп жаткан чиновниктер, аткаминерлер ошондой укук негизде эмес тапанча, курал, муштум менен өзгөчөнү көчөдөн өткөрүп жатса, анда биз өзүбүздүн укугубузду, өзүбүздүн коопсуздугубузду, мыйзамды кантип сактайбыз деген да маселе болуп жатат да. Мисалы тети кишилерге, карапайым адамдарга айтып жатпайбы, мынакей забордон сепилден өтүп кетишти, мыйзамды сактабайт депчи. Анан карапайым жарандар, жөнөкөй жарандар кантип сактасы? Эгерде биздин үлгү болуп отурган ошол коопсуздугубузду сактай турган адамдар, укугубузду коргой турган, коррупцияга күрөшө турган адамдар эгерде ошондой нерселерди кылып атса, анда биз жөнөкөй жарандардан эмне кандай талап кылабыз деген суроо туулат да.
Ушул жазда Темирбек Бекмаматов баш прокурордун орун басары болуп турганда экономикалык кылмыштарга каршы күрөш кызматынын тергөө бөлүмүнүн башчысы Руслан Умаров менен чыдашкан эле. Умаров Бекмаматовду аткезчиликте калкалайт деп айыптаган, Бекмаматов болсо дооматтык каралоо деп атаган. Бул маселе парламентте талкууланып, депутаттык топ түзүлгөн болчу. Темирбек Бекмаматов саясий ишмер маркум Бекмаматов Усмановдун уулу жана Кыргызстан саясий партиясынын мүчөсү экени белгилүү. Элеонора Бейшенбек кызы, Азаттык.
Кечки Азаттыкты угуп жатасыз. Программабызды улантабыз. Ушинтип бүгүн парламент айтылгандай, Кыргызстандагы быйылкы парламенттик шайлоо 1-ноябрга белгилениши мүмкүн. Бирок саясий партиялар күздөгү шайлоонун үгүт өнөктүгүн мыйзамга карабай эле күн мурунтан баштоого киришти. Алар жер жерлерде эмне убадаларды берүүдө? Добуш алуу аргасында саясий партиялар быйыл кандай технологияларды, ыкмаларды колдончудай? Кабарчыбыз Самат Жумакадыров толугураак баяндайт.
Парламенттик шайлоонун чукулдашы менен шайлоочулардын эсинен чыгып бараткан убадаларга кайрадан жан кирип, ысык кол алуучулар башталды. Келерки парламентке келүү дымагы күч КСДП, ата мекен баштаган бийликтеги саясий партиялардан баштап, алардан ашпасак кем калбайбыз деп уюмдашып жаткан саясий күчтөргө чейин шайлоочуларга жагуунун аргасын издеп чапкылап жүрүшөт. Элдин көңүлүн эртелеп алууга киришкен партиялардын бири Өнүгү Прогресс саясий партиясы экенин байкоочулар айтып жүрүшөт. Ал элетиктердин талуулуу жерин таап, айыл чарба шаймандарын сатып берүүдөн баштап, күзгү ооруп жыйноо иштерине чейин каралашууда. Партия кылып аткан аракеттерде шайлоо үчүн экенин жашырбайт. Саясаттануучу Бакыт Бакетаевдин баамында бул партиянын аракетине тете дымагы күч.
Өнүгү азыр артта калган жок, анткени булар 2 жыл мурун эле баштаган. Анын үстүнө коммунисттерде ушу өнүгү менен барат окшойт деген бир божомолдор болуп атат. Булар өздөрү барып ячейка уюшулуп добуштарын берип коет.
Бийлик коалициясындагы таасирдүү саясий күч саналган ата мекен парламенттеги фракциясы аркылуу коомчулуктун көңүлү бурула турган маселелерге маани берип, басып алынган жерлерге салынган турак жайларды мыйзамдаштыруу, кумтөрдү улутташтыруу сыяктуу демилгелерди көтөрдү. Акыркы күндөрү аймактарды кыдырып, жолугушууларды өткөрүп, элдин көйгөйүн угуп жатат. Андай жолугушуулардын биринде ата мекенчилер жер үйгенин цианид колдонуп иштетүүгө каршы экендигин билдиришти. Социолог Бактыбек Сейитбаев ата мекендин бул оңдуу аракеттеринин артында элге жагуу кызыкчылыгы турганын белгилүү дейт.
Ата мекендин мындай позициясы чын айтканда бул өздөрүн ак пиар кылгысы келип пиар деп аткан нерсе экени жөнөкөй адамга деле, мындай саясат менен көп аралашпаган адамдарга деле түшүнүктүү болуп калган көрүнүп атат да. Бул жагы менен алар өздөрүнө мындай терс реакция кылып алышы мүмкүн да элдин көз карашынчы.
Ал эми президент Алмазбек Атамбаев түптөгөн социал демократтар партиясынын талдоочу өзүнө бекем ишенген жана өзүн утулууга акысы жок саясий партия катары сезген күч катары баалашат. Эксперттер КСДПга административдик ресурс деле оңой жеңиштерди алып келбей турганына терең ишенишет. Саясаттануучу Бекбосун Бөрүбашев:
административдик ресурс айрыкча кайда экенин билбейм, бирок Кыргызстанда Кыргызстандын бийлиги административдик ресурсту дайыма колдонуп келген, колдоно берет. Азыр ачык эле бөлүшүп атпайбы, мисалы үчүн ЗДПка керек сөзсүз, анткени анын мүмкүнчүлүгү бар депчи. Анын кандай мүмкүнчүлүгү бар? Анын административдик мүмкүнчүлүгү бар, анын акча мүмкүнчүлүгү бар.
Ал эми КСДПнын атынан өлкө аймагында социалдык иш чаралар кенен кесири ачык айкын жүргүзүлүп жатат. Буга дарыгерлер тобунун аймактарда элдин саламаттыгын кыдырып текшерип жүргөнүн айтса эле жетиштүү. Ошол эле учурда каржылык жана саясий мүмкүнчүлүктөргө бекем ишенген күчтөрүн топтоп жаткан саясий партиялар да азыр бирин артынан бири шайлоочулардын назарын буруунун көптөгөн технологияларын ойлоп таап, четинен көрсөтүп жатышат. Бул кезегинде шайлоого камылгаларда кызуу атаандаштык болоору эмтеден эле көрсөтүүдө. Ошондой эле спорттук иш чаралардан да көрүүгө болот. Жума башында саясий партиялардын жаштар канаты арасында футбол боюнча турнир өттү. Саясий партиялардын бири бирине кызганыч мамилеси спортто да көрүнүп турду. Ошентип бүгүнкү саясий партиялардын азыркы аракеттеринин шайлоо кампаниясы учурдагы үгүт иштерине дээрлик окшоп турат. Экс депутат Жолборс Жоробеков муну мыйзамдуу көрүнүш деп, бирок аша чабууларга жол берилбеши керек деген ойдо.
Менин оюмча бул эми мыйзам ченемдүү көрүнүш. Ал эми жанагы тибирдекилерди таратуу, жеңил кредиттерди беребиз, жеңил башкана кылабыз деген мындай мыйзамдуу жагын карап көрүш керек.
Саясатчылар азыр шайлоо 1-ноябрга белгилениши мүмкүн деп болжоп жатышат. Парламент болсо шайлоо мыйзамына өзгөртүү киргизүү долбоорун 2-окууда добуш берүүгө жөнөттү. Самат Жумакадыров, Азаттык.
Кечки Азаттыкты угуп жатасыз. Прагадагы студияда Улан Алымкулуулу. Жер үйгөнөн түшкөн акча мектептерди оңдоо үчүн жумшалат. Бул тууралуу бүгүн парламентте премьер-министр Темир Сариев билдирди. Кыргыз өкмөтү жер үйгөнүн алган инвестордон жалпысынан 100 миллион доллар алабыз деп күтүүдө. Украинанын чыгышында орусиялык аскерлердин саны 9000 ашты. Бул тууралуу бүгүн украиндердин атайын операциялар боюнча штабынын өкүлү Антон Миронович айтып чыкты. Кыргызстанда жаш жетилек өспүрүмдөрдүн түнкүсүн көчөдө жалгыз жүрүшүнө тыюу салынды. Парламент кабыл алган бул мыйзамга ылайык 18 жашка толуп элек балдар шаар көчөлөрүндө, стадион, парк сыяктуу коомдук жайларда чоңдордун коштоосунда гана жүрүшү керек. Бул убакыт катары түнкү 10:00 кийинки мезгил айтылууда. Булар акыркы жаңылыктардын айрым урунтууларынын учкай мазмуну, ушул жана башка кабарлардын кеңири баяндамасы биздин интернеттеги баракчабыздан да окуй аласыз. Дарегибиз Азаттык чекит кейжи. Кечки Азаттыктан программабызды эми эл аралык тема менен улантабыз. Грециянын карзы кайрадан күн тартибине чыкты. Еврону колдонгон аймактын карзы министрлери менен Афинанын Люксембургдагы соңку сүйлөшүүсү майнапсыз жана макулдашуусуз аяктады. Бул Греция дефолтко кабылышы мүмкүн дегенди туюндурат. Грек премьери бул тушта Орусияга экинчи ирет келди, бирок талдоочулар ал Москвадан чукул жардам алышы арзар экендигин айтышууда. Толугураак мен Улан Алымкулуулу баяндайм. Соңку сүйлөшүүлөр майнап саяктагандан кийин 22-июнга Евробиримдиктин мамлекет жана өкмөт башчыларынын чукул саммити чакыртылды. Грек премьери Алексис Ципрас бүгүнкү билдирүүсүндө чукул саммит чакырылышын кубаттап, өлкөсү евро аймакта калган, ошол эле учурда экономикалык өсүш жолуна түшүшүнө мүмкүнчүлүк жараткан чечим табыларына ишеним билдирди. Дагы сүйлөшүүлөр зарылдыгын эл аралык валюта кордунун аткаруучу директору Кристин Лагард дагы белгиледи. Лагард кече Афинага карзды төлөө мөөнөтү узартылбасын, эгер 30-июнга чейин акча түшпөсө Греция дефолт абалына кептелерин эскерткен эле. Сүйлөшүүлөрдү Грециянын атынан жүргүзүп жаткан каржы министри Янис Варувакис болсо бейшемби күнү майнап саяктаган жыйындан кийин буларга токтолду.
We are dangerously close to a state of mind that accepts.
Биз акыл эстин кыйроону кабыл алуучу абалына коркунучтуулук менен жакындадык. Андыктан мен кесиптештеримди акыл эстин бул абалынын курмандыгы болбоого чакырам. Биз жакшы келишимге жетише алабыз. Грек өкмөтү бул грек драмасын аягына чыгаруу үчүн зарыл болгон ишенимди жаратуучу идеялар менен чыгууда. Биз Европада бир кезде түзгөн монетардык союздун бузулушун ойлоно баштоонун өзү эле евро аймактын эле эмес, андан тышкары жашаган европалыктардын жыргалчылыгында коркунуч алдына кептейт.
Деген грек министри карыз боюнча сүйлөшүүлөрдө тараптардын баарынын эмес Афинанын гана жоопкерчилигине басым салып жатканын кошумчалады. Ал эми Евротоптун башчысы Нидерланддын каржы министри Ерун Дейселблумдун айтымында грек тарап олуттуу жана ишенимдүү сунуш бере алган жок. Алдагы күндөрү жаңы сунуштарды алып келүү алардын иши.
Биз ишенимдүү жана толук кандуу планды уккан жокпуз. Эгер алар муну жасай алышпаса, Грециянын келечегин чоң тобокелчиликке кептешүүдө. Андыктан мен алдыдагы күндөрү алар ушул сунуштар менен келет деп
үмүттөнөм.
Карыз кризисинин кайрадан курчушу Греция эл аралык валюта коруна 30-июнда 1,8 миллиард долларды төлөп берүү мөөнөтү келип калганына байланыштуу. Бирок казнада акчасы жок грек өкмөтү аны жабыш үчүн жаңы карыз алууга муктаж. Кредиторлор болсо жаңы карыз берилиши үчүн грек өкмөтү айрым реформаларга баруусун, маселен мамлекеттик кызматкерлердин айлыгы менен пенсияга кеткен акчаны кыскартууну, кошумча нарк салыгы алынуучу товарлардын тизмесин кеңейтүүнү талап кылууда. Бирок бийликке солчул идеялар жана үнөмдөөнү токтотуу убадасы менен келген премьер Алексис Ципрастын өкмөтү мындай чараларга баруудан баш тартып жатат. Евро шаркеттин өз ичинен Грециянын эң ири кредитору Германия, немец канцлери Ангела Меркель кече соңку кырдаалды мындайча комментарийледи.
Es bleibt dabei. die Bemühungen Deutschlands.
Германиянын аракеттери азырда Грецияны евро аймакта сактоого багытталган. Мен мурдагыдай эле эрк болгон жерде жол табылат деген ишеничтемин. Эгер Грециянын саясий лидерлеринде бул эрк болсо, үч тараптын макулдашуусу али мүмкүн.
Eine Einigung mit den drei Institutionen immer noch möglich.
Деген немец канцлери үч тарап дегенде Грециянын өзүн, Евро бирдикти жана Элдарлык валюта корун эске алып жатат. Абдырлыкта грек премьери Алексис Сипрас бийликке келгенден бери экинчи визити менен Орусияга барды. Санкт-Петербургда Орусия газын Түркияга жеткирүүчү Түркия агымы куурун Грецияны көздөй узартууну караган меморандумга кол коюлду. Орус өкмөтүнүн вице премьери Андрей Дваркович болсо грек премьеринин сапарын европалык биримдиктеги ажырымдын жана Грециянын кайсыл тарап менен болсо да кызматташууга даярдыгынын ишарасы катары сыпаттады. Ципрастын визити Афина Орусиядан насыя издеп жатабы деген жоромолдорду жаратты. Бирок көпчүлүк талдоочулардын пикиринде Афина Орусиядан чукул акчалай жардам алышы арзан. Москва Грецияны Евро шаркетинин ичиндеги дос өлкөнүн добушу катары колдонууга умтулат. Афина болсо Москва Европадан азык түлүк импорт үчүн киргизген эмбарго Греция үчүн жеңилдетишине жетишүүнү көздөйт. Улан Алымкул уулу, Азаттык. Кечки Азаттыктан программабызды эми басма сөз баяндамасы менен улантабыз. Москвада кагарчыбыз Лаззат Жаныбек кызы орусиялык гесттерди акыркы бир аптачы Кыргызстан тууралуу чыккан айрым орчун макалаларга сереп салат.
Независимая газета басылмасы Кыргызстан колундагы мүлктүн баарын сатып жатканын жазат. Кыргызстандын экономика министрлигинин прогноздору боюнча быйылкы жылы өлкөнүн ички дүң өнүмү 6.9% кыскарат. Ошондой эле электр энергиясын өндүрүүнүн, тышкы соода сатыктын жана насыя берүүнүн көлөмүнүн азайышы дагы күтүлүүдө. Мамлекеттик бюджеттеги таңкыстыкты жоюу үчүн кыргыз бийлиги Кыргызстан авиакомпаниясын, Альфа Телеком мобилдик операторун жана Дастан заводун сатууга даярданып жатат деп кабарлайт Независимая газета басылмасы. Бул тизмеге Кыргыз темир жолу жана Кыргыз почта ишканалары дагы кириши мүмкүн деп айтылат макалада. Учурда өлкө экономикасы чет жактан берилген насыя жана гранттык каражаттар менен сакталып турат. Евро биримдик жакында эле Кыргызстандын бюджетине 10 миллион доллар берген. Кытай жол курулуштарына 300 миллион доллар берүүнү убада кылган. Европалык өнүгүү банкы суу менен жабдуу системасын жаңылоого 4 миллион евро берүүгө даяр. Ал эми Москва Орус-Кыргыз өнүгүү фондуна 500 миллион доллар бөлгөнү белгиленет. Кыргыз бийлиги алтын жана кен иштетүүдөн түштүү кирешиге ишенүүдө. Бирок жакында эле жерүү алтын кенин иштетүү үчүн сынакты жеңип алган орусиялык инвесторлор кумтөр синдромуна туш болушкан. Жергиликтүү активисттер алтынды элге кайтаруу талаптары менен митингге чыгып, ишти баштоого каршылык көрсөтүп жатканы айтылат. Кыргызстан Евразия экономикалык биримдигине кире электе эле курч экономикалык көйгөйгө туш болууда. Интеграциялык биримдикке толук киргенден кийин өлкөнүн экономикалык абалы кандай болорун эч ким так айта албайт деген корутунду чыгарылат макалада. Орусияда иштеген кыргызстандын жарандары орусиялыктар сыяктуу 30% ордуна 13% киреше салыгын төлөшөт деп жазат Российская газета басылмасы. Евразия экономикалык биримдигинин миграциялык саясаты кыргыз жарандарына бир катар жеңилдиктерди берет. Кыргыз жарандары 30 күндүн ичинде миграциялык каттоого туруудан, жумушка уруксат берүүчү атайын документтерди алуудан, орус тили жана тарыхы боюнча экзамен тапшыруудан бошотулат. Алар эмгек келишинин негизинде Орусияда жүрүүгө уруксат алышат. Ал эми Орусиянын федерал миграциялык кызматынын кара тизмесине түшкөн жарандарга эч кандай амнистия берилбейт. Федералдык кызматтын чет элдик жарандар менен иштөө департаментинин жетекчиси Сергей Темричиков миграциялык мыйзамдарды бузгандар үчүн келишимде эч кандай жеңилдиктер жок экенин айткан. Бирок айрым категориялар боюнча сүйлөшүүлөр жүрүп, жеңилдиктер каралышы мүмкүндүгү белгиленген. Ислам мамлекети экстремисттик тобу көз карандысыз мамлекеттер шектештиги менен Борбор Азияга будуң чаң салууну көздөп жатканын ачык жарыялады деп жазат Центральная Азия.ру интернет басылмасы. Бул тууралуу Орусиянын федералдык коопсуздук кызматынын директору Александр Бортников маалымдаган. Москвада өткөн КМШ өлкөлөрүнүн антитеррористтик борборунун 15 жылдык салтанатында Александр Бортников Борбор Азиядагы стабилдүүлүктү сактоо үчүн эл аралык өнөктөштөр менен тыгыз кызматташууга өтүү зарылдыгын белгилеген. Биринчи кезекте ислам мамлекети экстремисттик тобунун лагерлери жана курал жарак базалары жайгашкан өлкөлөрдүн атайын коопсуздук кызматтары менен иштешүү керектигин айтылган. Алгач эл аралык терроризмге каршы күрөшчү күч катары уюшулган КМШ өлкөлөрүнүн антитеррористтик борбору бүгүнкү күндө шириктештикке кирген өлкөлөрдүн конституциялык түзүлүшүнө кол салуудан коргошу керек деп айткан федералдык коопсуздук кызматынын директору Бортников. Кезексиз шайлоолордун сыры деп аталган макалада Ведомости басылмасы Орусиянын саясий чөйрөсү мамдумага депутаттарды шайлоонун жылдырылышын активдүү талкуулап жатканын жазат. Анда мамдумага шайлоо мөөнөтү 2016 жылдын декабрь айынан сентябрга которулганы айтылат. Экономист Евгений Гантмахер депутаттык шайлоолорду мөөнөтүнөн эрте өткөрүүнү жарыялоодон кийин эле президенттик шайлоону дагы кезексиз өткөрүү боюнча сунуштар карала баштаарын болжолдогон. Путин кезексиз президенттик шайлоону жарыялоого камданып жатат деген экономист Евгений Гантмахер. Ошол эле учурда Орусиянын мурунку каржы министри Алексей Кудрин Санкт-Петербургдагы эл аралык форумда Орусияда президенттик шайлоону кезексиз өткөрүү боюнча сунушун көтөрүп чыккан. Алексей Кудрин Казакстанда өткөн президенттик шайлоону жана Нурсултан Назарбаевдин 100 так кадам деп аталган программасын мисалга алуу менен кезексиз президенттик шайлоо өлкөнүн өнүктүрүү программаларын иш жүзүнө ашыруу үчүн керектигин белгилеген. Орусиялык маалымат каражаттарындагы борбор азиялык темаларга Москвадан Лазат Жаныбек кызы сереп салды.
Кечки Азаттыктан программабызды улантабыз. АКШ курамасынын өкүлү аялдар футболу боюнча олимпиадалык чемпион Лори Фейрис көлдү кыдырып кыздарга футбол үйрөтүүдө. Футболчай менен кабарчыбыз Самат Асипов маектешип, Кыргызстанга келгендеги биринчи сезимдери, жергиликтүү футболду өнүктүрүү жолдору туурасында ойлорун укту.
Лори Фейр Кыргызстанга 16 июнь күнү келип, Кыргызстан Австралия беттешүүсүндө биздин кураманы сүрөгөн. Соңку 2 күндө болсо Тоң районунун Бөкөнбаев жана Төрткүл айылдарында окуучулар менен жолугушуп, кечээ Караколдо жергиликтүү бийлик, Америка борбору жана АКШ элчилиги бирге уюштурган Чакан футбол фестивалына катышты.
Лори, саламатсыңбы? Кыргызстанга келип калышыңа эмне себеп болду? Кандай максат менен келдиңер? Келүү идеясы кайдан пайда болду? Сизге ким сунуш кылды Кыргызстанга барып келели деп?
Well, my dear friend John Brown who works at the US embassy.
Мени чакырган бул АКШ элчилигинен СМИ жана информация боюнча элчинин кеңешчиси Джон Браун мага чалып айтты. Джондун чалганынын себеби биз алдыңкы жылдары Джон менен Түндүк Африкада бирге иштешкен элек, ушундай эле фестиваль өткөзгөн элек. Ал жакта аябай ийгиликтүү өткөн, бирок ал мамлекеттин шарттары жана айлана чөйрөсү башкача. Анан Джон бул жака келип иштегенден дагы бул жакта келип байкап, ошол эле иш аракеттерди биз ушул жакта эле өткөзсөк болот. Бул кыздарды жана аялдарды күчтөндүрүү жана өздөрүнүн ой максаттарын ишке ашыруу боюнча иштейбиз. Мен ойлойм, бул жерде коомчулук да буга колдоо көрсөтөт.
Биздин оюнчулар ушул олимпиадалык чемпион келет, ушундай дүйнөгө белгилүү адам келет деп мындай күтпөсө керек да. Анан сизди жаңы келгенде биздин футболчулар, биздин машыктыруучулар кандай кабыл алышты Кыргызстанга жаңы келгенде?
Мени бул жакта аябай сонун тосуп алышты. Бул жерде коомчулук аябай мындай сый көрсөтүп, мындай өзүм да келгениме аябай кубанычтамын, сүйүнүп жатамын. Ойлоймун, мен бул жерден көптү үйрөнөм, анан өзүм да көптү үйрөтө алам. Анан көп жерде мындай коомчулуктар ушундай жаштарды өздөрү колдогонун өзгөчөлүк кыздарды колдогонун көрсөткөнү аракет кылышты.
Сиз жана өз сөзүңүздө айтып кетпедиңизби, бул футбол оюну эркектердин эле эмес, кыздардын дагы оюну деп. Сиз футболго кандайча келип калдыңыз эле өзүңүз? Анан аялдар футболун, кыздар футболун мындай кандайча өнүктүрсө болот? Анын үчүн Кыргызстанда кандай өнүктүрсө болот? Ошонун жолдорун айтып кетсеңиз.
I think it starts with the parents.
Бул кыздардын футбол ойносун өнүктүрүү үчүн биринчиден бул ата-эненин жардамы керек. Себеби ата-энелер биринчиден уруксат бериш керек. Анан бир гана топту берип коюу эмес, мындай убакыт бөлүп футбол ойногого дагы мындай коопсуз шарт түзүп бериш керек. Кооптуу шарт түшүп бериш үчүн коомчулуктун да жардамы керек. Коомчулук жардам берип колдоо көрсөткөндө кыздар өзүнүн мындай таланттарын көрсөтө башташат. Бул бир гана футбол эмес, дзюдо дегендей жана башка мындай кызыкчылыктарын, кыздардын кызыкчылыктарын. Мен өзүм деле ушул футбол ойноп баштаганда улуттук деңгээлде, олимпиадалык деңгээлде, анан дүйнөлүк кубок деңгээлинде ойноп баштаганда мага биринчиден ата энем колдоо көрсөткөн, ата энемдин бирөө колдоо көрсөткөн. Андан сырткары бир гана ата энем эмес, ошол ойногон жеримде дагы коомчулук да колдоо көрсөткөн. Ошондуктан мен ойлойм, бул биринчи деңгээл бул ата эненин деңгээлинде, кийинчи деңгээл бул коомчулуктун деңгээлинде колдоо көрсөтүшү керек.
Биздин футболчуларга берген баасы жана мындан ары да Кыргызстанга келип кыздар менен өз тажрыйбаңызды бөлүшүп турасызбы деген сурообузга мындайча жооп берди.
Are you planning to visit Kyrgyzstan again in the future?
We'll see if I'm invited. I think the timing.
Эгер мени чакырышса мен сөзсүз келемин. Бул келгенимде дагы мындай сонун убакыт болуп калды, себеби бул Кыргызстан Австралия мынчалык бийик деңгээлде мага айтышкандай биринчи жолу өткөрүлүп жатат мына бийик деңгээлдеги оюндар, дүйнөлүк деңгээлдеги оюндар. Мен ушул оюнга катышканда аябай канааттандым. Себеби Кыргызстан бул дүйнөлүк деңгээлде Австралия командасы менен аябай күчтүү ойношту. Алардын ойногону мени канааттандырды. Менин оюмча Кыргызстандын курама командасы жеңишке жетиш керек эле, бирок жетише албай калды. Бирок ошол учурда деле аябай мындай команда катары аябай күчтүү ойношту. Алар мени аябай мындай кийинки максаттарга мында канааттандырды.
Америкалык футболчу айым аялдар футбол боюнча олимпиадалык чемпион Лори Фейерди Көлдөн кабарчыбыз Самат Асипов кепке тарткан. Ал кара колдо кыргызстандык кыздарга футбол үйрөтүүдө. Ушуну менен кечки азаттыктан кезектеги жарым сааттык программабызды жыйынтыктап жатабыз, бирок биздин берүүбүз уланат. Азаттык менен бирге болуңуз.